USA a Irán sa dohodli na dočasnom prímeri, Izrael však ďalej útočí na Libanon. Vláda zrušila obmedzenie vývozu nafty mimo Slovenska, dvojité ceny zostávajú. V spiskej kapitule požehnali pamätník obetiam nehody spred 2 rokov.
Počúvate Infolumen.
Sú pripravené témy, o ktorých sa dnes hovorilo najviac. Vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Vláda zrušila obmedzenie vývozu nafty mimo Slovenska. Dôvodom je, že situácia na domácom trhu s ropnými výrobkami sa postupne stabilizuje a Slovnaft si zabezpečil dostatok ropy cez alternatívny ropovod Adria. Stav ropnej núdze však podľa premiéra Roberta Fica trvá.
Vláda rovnako prijala informáciu, a táto informácia je veľmi podstatná, že rafinéria Slovnaft v nedeľu vrátila po slovensky povedané celú ropnú pôžičku, ktorú si zobrala zo štátnych hmotných rezerv. Čiže štátne zásobníky sú opäť plné a plníme podmienku Európskej únie, že musíme mať tieto zásoby na 90 dní. To sa stalo.
Zrušenie obmedzenia vývozu nafty nadobudne účinnosť 10. apríla. Ostatné opatrenia ako dvojaké ceny nafty a limit na tankovanie na jednu nádrž zostávajú v platnosti. Predseda PS Michal Šimečka pripomenul, že vlády v celej Európe prijímajú opatrenia proti rastu cien pohodných látok. Výnimkou je iba slovenská vláda pod vedením Roberta Fica, ktorá reálne nerobí nič.
Najprv sa chceli spoľahnúť na samoreguláciu zo strany Slovnaftu, potom chaosili s tými dvojitými cenami nafty, čo sa ukázalo byť v rozpore s európskymi pravidlami. Potom prišli s nápadom zľavniť železničnú dopravu, ale vlastne ani to na dnešnej vláde neprijali. Čiže suma sumárum je, že neprijali žiadne rozhodnutia na pomoc ľuďom s cenami benzínu a nafty, ktoré sa budú zvyšovať. Napriek tomu, všetci sa tešíme, že je prímerie, ale napriek tomu ešte niekoľko týždňov a mesiacov bude ten tlak na ceny pohonných hmot stále vysoký.
Cestovanie vlakom na Slovensku zatiaľ nebude lacnejšie. Vláda dnes napokon o tomto návrhu nerokovala. Návrh ministra dopravy Jozefa Ráža na dočasné zníženie výšky cestovného v železničnej osobnej doprave o 50 alebo 30% na obdobie 30 dní bol krátko síce zaradený do programu, ale neskôr ho stiahli. Dôvodom bolo dosiahnutie dočasného prímeria medzi USA a Iránom vo vojne na Blízkom východe. Premiér Robert Fico informoval, že na zníženie cestovného boli pripravení.
Štát je pripravený zobrať na seba náklady, pokiaľ ide o zníženie cestovného na železnici. Či by to bol prvý variant alebo druhý variant, to je vec, o ktorej ešte budeme diskutovať, ak sa o tom bude rozhodovať. Tá suma je znesiteľná. Na 30 dní sa bavíme medzi 3 a 4 miliónmi eur, čo štátny rozpočet dokáže zvládnuť a verím, že by to mimoriadne zatraktívnilo železničnú dopravu. A ja verím, že aj takéto rozhodnutie by výrazne ovplyvnilo používanie osobných automobilov na dopravu.
Ak by ceny pohonných hmôt opäť vyskočili, vláda je podľa premiéra pripravená znížiť cestovné vo vlakoch. Vyhlásil tiež, že ak vláda príjme opatrenia, bude žiadať aj kraje, aby zabezpečili zlacnenie autobusovej dopravy a mestá o podobný krok pri MHD. Únia miest Slovenska reagovala, že situáciu budú posudzovať a riešiť individuálne. Zároveň pripomenula, že mestá nie sú rezerva štátu, hovorkyňa Daniela Piršalová.
Ak má niekto znižovať ceny dopravy, musí mať na to aj reálne peniaze. Samosprávy dnes nemôžu hasiť štátne nápady na úkor napríklad škôl, sociálnych služieb či každodenného fungovania. Opakovane upozorňujeme, že samosprávy fungujú pod silným finančným tlakom a štát nesmie, najmä bez diskusie a bez jasných kompenzácií, presúvať na mestá ďalšie bremeno.
Návrh na zníženie cestovného kritizovala aj SAS. Liberáli zopakovali, že vláda by mala znížiť spotrebnú daň na pohonné látky a takisto sadzbu DPH na naftu a benzín. Do úvahy podľa nich pripadá aj zníženie ceny mýta pre cestných dopravcov. Poslanec SAS Marian Vyskupič.
Toto nie je cesta. Je to zasa len ďalšia sada peňazí, ktoré zoberú ľuďom a proste nejak neefektívne rozdajú. Vlaky jednoducho nevyriešia tým, že zlacnia cenu. Nic z toho nepomôže, aby sa ľudia dostali lepšie do práce. Cesta je podporiť ekonomiku, prísť so skutočnými opatreniami a zvýšiť konkurenčnú schopnosť.
Poslanec Národnej rady Jozef Hajko z KDH sa vzdá k 15. aprílu poslaneckého mandátu. Odôvodnil to tým, že sa mu nepodarilo presadiť, aby sa z KDH stala silná reformná strana. Vyčítal napríklad to, že kresťanskí demokrati sa nedostatočne venovali ekonomickým témam. Zároveň informoval, že členom hnutia naďalej zostáva.
Jednoducho nepodarilo sa presadiť to, čo som si predstavoval. KDH sa uberá inou cestou. Je to rozhodnutie, hovorím, KDH, jeho orgánov, aj toho najširšieho pléna, čo sa týka snemu napríklad.
Opozičné KDH rozhodnutie Jozefa Hajka rešpektuje, poďakovalo mu za prácu. Podpredseda hnutia Marian Čaučík.
Ďakujeme mu za jeho odbornú prácu a čas, ktorý hnutiu a Slovensku v parlamente venoval. Vážime si jeho úsilie o slušnú pravicovú politiku. Teší nás, že naďalej ostáva členom KDH. Naša práca v parlamente má naďalej jasný cieľ – ponúkať riešenia pre ľudí a postaviť alternatívu tejto vláde rozvratu.
Do parlamentu po odchode Hajka nastúpi za KDH Gabriel Paľa. Na bratislavskom Slavíne dnes bola spomienka k 81. výročiu oslobodenia Bratislavy. Prezident Peter Pellegrini v prejave uviedol, že súčasné geopolitické udalosti by nemali zatieniť, že slovenské územie na konci druhej svetovej vojny oslobodila Červená armáda spolu s rumunskou armádou a československým armádnym zborom.
Nebuďme ľahostajní k ľudskému utrpeniu, k zahrávaniu sa s vojenskou silou, s rôznymi formami politického či ekonomického nátlaku, ktoré sa žiaľ v dnešnom svete stávajú nástrojmi na presadzovanie mocenských cieľov, no v konečnom dôsledku znovu a znovu rozosievajú bolesť. Nebuďme ľahostajní k nenávisti, k prvým príznakom jej prebúdzania. Buďme ostražití, ak sa nenávisť, pohrdanie či predsudky predierajú do nášho verejného priestoru.
Predseda Národnej rady Richard Draši upozornil, že svet sa mení a medzinárodné právo je opäť vytláčané.
Slavín nie je iba pamätníkom vojenského víťazstva. Slavín nám aj po 10 ročiach od skončenia vojny pripomína, že sloboda, v ktorej dnes žijeme, neprišla sama od seba. Bola vybojovaná, bola vykúpená utrpením obetova životmi tisíc ľudí, na ktorých nesmieme nikdy zabudnúť.
Predseda vlády Robert Fico zopakoval, že sa vytvára nový svetový poriadok a Slovensko sa v ňom musí zorientovať. Premiér označil medzinárodné právo za pošliapané. Rozhodovať o bezpečnosti Slovenska podľa neho musia samotní občania.
Ako tu stojím a ak budem predsedom vlády Slovenskej republiky a táto otázka príde, obrátime sa s touto otázkou na vás a budeme sa spoliehať na váš zdravý rozum.
Krátko z domova.
Na koaličnej rade dnes predstavili balík prorastových opatrení. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka z nich budú v najbližšom období vyberať tie, ktoré majú podporiť ekonomiku Slovenska. Predstavené by mali byť v dohľadnej dobe, aby s takýmito opatreniami už mohol počítať aj budúcoročný rozpočet. Poslanec Jan Ferenčák, vylúčený z Hlasu, prišiel dnes na výsluch na úrad boja proti organizovanej kriminalite v Banskej Bystrici. Vidí v tom politickú perzekúciu voči svojej osobe a označil to za praktiky 60. rokov minulého storočia. Úpravy bytu predsedu vlády Roberta Fica súviseli s bezpečnostnými opatreniami. Premiér si ich radil sám. Potvrdil to hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann. Denník N minulý týždeň informoval, že Fico si dal zastrešiť a zaskliť terasu svojho bytu. Právoplatne odsúdený Miroslav Marček odmietol na dnešnom hlavnom pojednávaní špecializovaného trestného súdu v Pezinku vypovedať v kauzách objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov. Marček využil svoje právo a svedeckú výpoveď odoprel z dôvodu, aby si ňou neprivodil trestné stíhanie. Generálna prokuratúra zrušila obvinenie bývalého ministra životného prostredia Jana Budaja. Píšu o tom aktuality s tým, že bolo predčasné. Vyšetrovateľ má ďalej konať a rozhodnúť.
Z cirkvi.
Od tragédie pri Spiskej kapitule v Spiskom Podhradí, pri ktorej zahynuli tri dievčatá, Lucia, Sofia a Katka, uplynuli 2 roky. Včera si ich za účasti ich rodín a priateľov pripomenuli nielen svetovom show v katedrále svätého Martina, ale aj požehnaním pamätníka. Viac ako dvojmetrové dielo sa nachádza pri novovybudovanej autobusovej zastávke. Má byť tichým svedkom spomienky, no predovšetkým nádeje a lásky. Obete tragédie z apríla 2024 pri spiskej kapitule pripomínali donedávna tri biele kríže. V uplynulých dňoch ich nahradil 2,5 metra vysoký monolit z travertínu zo severu Maďarska. Pamätník je podľa spiského biskupa Františka Trstenského, ktorý ho požehnal, plný symboliky.
Tu na tom pomníku je z rôznych strán, tou hmotnosťou, veľkosťou, perforovaním, krížom, nápisom Boh je láska, siluetou vysokých tatier, veľmi prítomná.
Na vybudovanie pamätníka pre Sofiu, Luciu a Katku vyhlásila spiska dieceza finančnú zbierku. Ďalšie detaily podoby pamätníka približuje zodpovedný za tento projekt Milan Smižanský.
Je znázornený monolitický s tým, že na vrchu je znázornený vrch Kriváň a časť Tatier, ktorá je vlastne pohľadovo totožná s pohľadom zo Starej Ľubovne, odkiaľ dievčatka pochádzajú. Potom sú tam dievčatá na ceste za Kristom, je tam perforovaný vo vrchnej časti kríž.
Autorom diela je sochár Peter Mesároš zo Slovenskej hrobu. V deň spomienky si pamätník poprvýkrát pozrel aj otec jedného z dievčat, Lucky, Ľuboš Tomko, primátor Starej Ľubovne.
Naozaj je to veľmi zvláštne a silné miesto pre nás. Myslím, že sa to podarilo. A verím, že to bude miestom stíšenia, pokoja, pretože Spiska kapitula je miesto, kde ľudia putujú. Aj dievčata sú zobrazené, nestoja, ale kráčajú. A ja sa chcem poďakovať ešte raz aj autorovi, aj všetkým, ktorí prispeli. Veľmi si to vážime.
Dnes si pripomíname Medzinárodný deň Rómov. Predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober, ktorý je zároveň predsedom Rady KBS pre Rómov a menšiny, ich povzbudil, aby prispievali k dobru nielen svojej komunity, ale aj celej spoločnosti.
Medzinárodný deň Rómov je pripomienkou a oslavou jedinečnej kultúry a darov, ktoré ste dostali od Boha. Každý z vás nesie nezameniteľnú Božiu pečať, ktorá je prítomná vo vašich tradíciách a rodinných putách. V cirkvi ste doma, lebo Pán nás chce vidieť spolu, všetkých zjednotených okolo Neho. Prajem si, aby ste v spoločenstvách čoraz väčšmi nachádzali prijatie bez predsudkov, posilňované vedomím, že každý človek je Bohom milovaný. Povzbudzujem vás, aby ste s dôverou kráčali po ceste viery, zodpovedne si osvojovali vzdelanie a s dôstojnosťou Božích detí prispievali k dobru nielen svojej komunity, ale aj celej spoločnosti.
Arcibiskup Bober sa tiež poďakoval všetkým, ktorí venujú svoj čas a sily, osobitne rómskym deťom a mladým.
Ďakujem kňazom, reholným sestrám, učiteľom, pastoračným i komunitným pracovníkom, ktorí obetavo venujú svoj čas a síly osobitne rómskym deťom a mladým. Vaša služba je živým svedectvom evanjelia, ktoré posilňuje bratstvo a buduje mosty dôvery. Spoločne prekonávajme strach, rany minulosti a na oboch stranách posilňujme každé úsilie, ktoré otvára cesty nádeje.
Pri príležitosti prebiehajúcej misie NASA s názvom Artemis 2, ktorej cieľom je po viac ako pol storočí vyslať ľudskú posádku k mesiacu, zdôraznil stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN v Ženeve, arcibiskup Ettore Balestrero, potrebu etického rámca pre prieskum vesmíru. Ten nesmie byť podľa neho vnímaný ako krajina nikoho, ktorú si môže podmaniť ten, kto tam dorazí ako prvý. Naopak Svätá stolica apeluje na to, aby bol vesmírny priestor považovaný za spoločné dobro celej ľudskej rodiny. Podobne ako v západných krajinách, aj katolícka cirkev v Českej republike zaznamenáva rastúci podiel krstov dospelých z celkového počtu pokrstených. V roku 2025 dosiahol 9%, čo je doteraz najvyššia hodnota v histórii. V roku 2025 katolícka cirkev evidovala celkovo viac ako 13 600 krstov, pričom 58% z nich sa uskutočnilo na Morave.
Zahraničné spravodajstvo.
Na Blízkom východe nastalo dvojtýžňové prímerie. Tesne pred vypršaním ultimáta amerického prezidenta Donalda Trumpa s ním súhlasili Spojené štáty aj Irán. Teherán zároveň umožnil plavbu Hormuzským prielivom. Neskôr ju však zastavil, pretože Izrael podľa iránskych predstaviteľov porušil podmienky prímeria. Americký minister obrany Pete Hegseth vyhlásil, že Donald Trump vstúpil vojenským víťazstvom nad Iránom do dejín. Tvrdí, že iránsky jadrový program bol zničený vyhrozený a Teherán podľa neho žobronil o prímerie. Šéf Bieleho domu zároveň pohrozil 50-percentnými clami na tovar z krajín, ktoré Iránu dodávajú zbrane, a dodal, že nebudú žiadne výnimky. Pokračuje Jozef Pikula.
Ako prvý oznámil prerušenie úderov na Irán na 2 týždne americký prezident Donald Trump. Podmienkou je, že Teherán otvorí Hormuzský prieliv. V príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social napísal, že Teherán predložil 10-bodový návrh, ktorý môže byť funkčným základom pre ďalšie rokovania, a že dvojtýždňová lehota má pomôcť dosiahnuť konečnú dohodu. Dodal tiež, že USA splnili všetky vojenské ciele a blížia sa ku konečnej dohode o dlhodobom mieri s Iránom. Iránska bezpečnostná rada následne oznámila, že prijala návrh na dvojtýždňové prímerie. Iránsky minister Abbas Araghchi zároveň uviedol, že prejazd Hormuzským prielivom bude v nasledujúcich 2 týždňoch povolený na základe koordinácie s iránskymi ozbrojenými silami a s náležitým ohľadom na technické obmedzenia. Podľa agentúry AFP úžinou pri pobreží Iránu preplávali od vyhlásenia prímeria dnes už aj prvé lode. Úplné otvorenie prielivu môže trvať 6 až 8 týždňov. V oblasti pre pôvodnú blokádu uviazlo 200 ropných tankerov. Pakistánsky premiér Shahbaz Sharif, ktorý dohodu sprostredkovával, uviedol, že na piatok pozval zúčastnené strany do Islamabádu na rokovanie, ktoré by podľa neho malo viesť k konečnej dohode o urovnaní všetkých sporov a k udržateľnému mieru. Shahbaz Sharif zároveň vyhlásil, že prímerie sa vzťahuje aj na Libanon. Premiér Izraela Benjamin Netanyahu to však neskôr poprel. Podobne sa vyjadril aj hovorca izraelskej armády. Boje tam podľa neho pokračujú pozemnou operáciou proti Hizballáhu. Hovorca vyzval obyvateľov oblasti južne od rieky Zahrány, aby sa evakuovali. Okrem toho vyzval na okamžitú evakuáciu aj obyvateľov 7 štvrtí na južných predmestiach Bejrútu. Kuvajda Spojené arabské emiráty zase tvrdia, že čelia vlne útokov z Iránu. Ten hlási úder na svoju rafinériu.
Dohodu privítali mnohí svetoví lídri. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres zároveň vyzval všetky strany konfliktu, aby pracovali na dosiahnutí trvalého mieru na Blízkom východe. Podobne sa vyjadril aj nemecký kancelár Friedrich Merz. Britský premiér Keir Starmer chce s partnermi v Perskom zálive rokovať o trvalom otvorení Hormuzského prielivu. Predseda slovenskej vlády Robert Fico označil dvojtýžňové prímerie medzi USA a Iránom za veľmi krehké.
Ja som dnes toho príliš nenaspal, pretože som sledoval svetové agentúry. Bol som veľmi nervózny, že či bude ďalej eskalovať napätie na Blízkom východe, alebo dôjde k nejakému prímeriu. Veľmi sa teším za dvojtýždňového prímeria. Je to veľmi krehké prímerie, ale v každom prípade verme, že tie horúce hlavy sa trochu schladia.
Prezident Peter Pellegrini verí, že prímerie medzi USA a Iránom smeruje k znižovaniu napätia a ukončeniu vojenskej eskalácie na Blízkom východe. Verí tiež, že nasledujúce 2 týždne využijú všetky strany konfliktu na dosiahnutie mieru v tejto časti sveta.
Do budúcnosti by sme sa mali usilovať vyvarovať sa akýmkoľvek situáciám, ktoré extrémne ohrozujú svetový poriadok, destabilizujú globálnu ekonomiku a spôsobujú utrpenie nevinným ľuďom. V tomto kontexte veľmi trefne rezonujú slová pápeža Leva XIV. Nech si tí, ktorí majú moc vyvolávať vojny, vyberú mier. Nie mier, ktorý je vynútený silou, ale prostredníctvom dialógu.
Aj pápež Lev XIV. V závere dnešnej generálnej audiencie privítal oznámenie okamžitého dvojtýždňového prímeria na Blízkom východe ako znak živej nádeje.
Po udalostiach posledných hodín veľkého napätia na Blízkom východe i v celom svete príjmam s uspokojením a ako znak živej nádeje oznámenie okamžitého dvojtýždňového prímeria. Len návrat k rokovaniam môže viesť k ukončeniu vojny. Povzbudzujem, aby tento čas citlivej diplomatickej práce sprevádzala modlitba, a želám si, aby ochota k dialógu mohla byť nástrojom riešenia aj ďalších konfliktných situácií vo svete.
Pápež zároveň vyzval veriacich, aby sprevádzali diplomatické úsilie modlitbou, a pozval ich na vigíliu modlitby za pokoj, ktorá sa uskutoční v sobotu v Bazilike svätého Petra. K naliehavej výzve pápeža sa pripája aj cirkev na Slovensku, hovorí predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober.
Nemôžeme zostať ľahostajní voči kriku bolesti, ktorý k nám dolieha z vojnou sužovaných oblastí. Svätý Otec nás volá, aby sme v čase veľkonočnej oktávy nezabúdali, že Kristovo víťazstvo nad smrťou je aj víťazstvom pokoja nad nenávisťou. Pozývam kňazov a veriacich spoločenstva vo farnostiach, ako aj jednotlivé rodiny, aby sa v sobotu 11. apríla vhodným spôsobom pripojili k úmyslu Svätého Otca.
Krátko zo sveta.
10 ľudí zadržala turecká polícia v súvislosti so včerajšou prestrelkou s políciou, ku ktorej došlo pred sídlom izraelského konzulátu v istanbulskej štvrti Bešiktaš. Zadržaní boli aj dvaja útočníci, ktorí pri incidente utrpeli zranenia. K útoku sa dosiaľ neprihlásila žiadna skupina, no turecké médiá uviedli, že strelec bol napojený na organizáciu Islamský štát. Prímerie na Blízkom východe môže podľa poľského premiéra Donalda Tuska mať pozitívny vplyv na ceny palív. Vláda však napriek tomu ponechá v platnosti regulačné opatrenia. Situáciu označil pred rokovaním vlády za nestabilnú a vyžadujúcu si opatrný prístup. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha na sieti X privítal dohodu o dvojtýžňovom prímeri na Blízkom východe a vyzval Spojené štáty, aby prinútili Rusko zastaviť paľbu a ukončiť vojnu proti Ukrajine. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský neskôr Rusku odkázal, že Kyjev je pripravený zastaviť svoje útoky a kto isté spraví aj Moskva. Ruský dronový útok v noci poškodil infraštruktúru v ukrajinskom dunajskom prístave Izmail. V príspevku na sieti Telegram o tom informovalo ukrajinské ministerstvo regionálneho rozvoja. Čiastočne bol zničený sklad a ďalšia budova. Energetická spoločnosť Ukrenergo informovala, že v dôsledku ruských dronových útokov zostali čiastočne bez dodávok elektriny 4 ukrajinské regióny. Slovenská hokejová reprezentácia odštartovala dnes prípravu na májové majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku. Zatiaľ iba neoficiálne a bez zverejnenej nominácie. Počas najbližších dní budú trénovať tí, ktorým sa skončila sezóna a na ľade sa môžu objaviť aj reprezentanti do 20 rokov. Oficiálny zraz reprezentácie a začiatok prípravy je na programe v pondelok v Topolčanoch. Tréner Vladimír Orsák.
Tak hlavne tento kemp kvôli tomu, že ligy skončili skôr, či to boli predkola alebo štvrtfinálové série a máme chalanov, ktorí sú dlhšie bez tréningu, bez ľadu a v budúci týždeň začíname oficiálny kemp, takže chceli sme tým chalanom pomôcť nejakým spôsobom dostať do tréningového zataženia, takže tieto 3 dni budú vyslovene o nejakom tréningu, trošku potrénujeme 2 dni, aby v budúci týždeň sme boli pripravení na 100% do toho naskočiť.
Už dnes je jasné, že slovenskú hokejovú reprezentáciu neposilnia na majstrov sveta Lukáš Cingel, Marian Studenič ani Tomáš Tatár. Vladimír Orsák hovorí, že všetci majú zdravotné problémy.
Tomáš Tatár obnovilo sa mu zranenie po olympiáde s tým, čo laboroval asi 2 mesiace. Takisto nepríde Cingel, čaká ho operácia ramena, takisto Mudráka čaká operácia brušných svalov, Mišo Ivan, takisto ruka, nepríde Jaroš, nepríde Grman, zranenia, takže pomaly sa nám to zbiera a vieme, že títo chalani neprídu. Takisto nepríde Studenič, ktorý utrpel zranenie členku, ktoré je momentálne, to vyzerá 6 až 12 týždňov, takže tento určite takisto nestihne.
Neprehľadná je zatiaľ aj situácia s hráčmi zo Zámoria. New Jersey so Šimonom Nemcom je už vonku z hry o play-off, slovenský obranca však nemá zmluvu a jeho štart je otázny. V náročnej situácii v Zámori sú aj brankár Samuel Hlavaj a útočník Pavol Regenda. Vo svojich kluboch sú dlhšie len ako zdraví náhradníci. Z hráčov, ktorí štartovali na olympiáde, nehráva ani Adam Ružička. S ním jeho klub Spartak Moskva ukončil spoluprácu. Hokejisti Nitry zvíťazili v treťom súboji semifinálovej série play-off Tipsport ligy na ľade Popradu 3-2 po samostatných nájazdoch. Ujali sa v nej vedenia 2-1 na zápasy, hovorí asistent trénera Nitry Ivan Švárny.
Tak veľmi dobrý zápas napínavý, myslím, že veľmi dobrý zápas obi dvoch strán. My sme mali, myslím si, alebo dovolím si tvrdiť, že viac hry a až potom vyrovnávajúcom góle na 2-2, kedy nám Poprad vsvietil gól, tak trošku sme stratili momentum, Poprad sa dostal malinko na koňa na malú chvíľku, ale to sme ustali a predĺženie boli šance na obi dvoch stranách, trošku nás možno mrzí tá spálená šanca Joša Pasolta 600 pred koncom. Malo byť rozhodnuté, ale potom nám to vrátil v nájazdoch.
Štvrtý duel je na programe opäť dnes v Poprade. Po 13 minútach hry Poprad vyhráva nad Nitrou 1-0. Slovenský hokejový útočník Juraj Slavkovský sa dvomi asistenciami podieľal na víťazstve Montrealu nad Floridou 4-3 po predĺžení a samostatných nájazdoch v nočnom zápase NHL. Prvýkrát v kariére dosiahol 40 asistencií v jednej sezóne. V akcii boli aj Dalibor Dvorský a Erik Černák, no nezapísali sa do kanadského bodovania, rovnako ako Šimon Nemec z New Jersey a Martin Pospíšil z Calgary, ktorých tímy prišli o šancu na play-off. Futbalisti Bayernu Mníchov zvíťazili v prvom zápase štvrťfinále Ligy majstrov na ihrisku Realu Madrid 2-1 a vytvorili si tak sľubnú pozíciu do odvety. V druhom včerajšom stretnutí Sportik Lisabon podľahol Arsenalu Londýn 0-1. Slovenské tenistky prehrali v prvom zápase A skupiny turnaja prvej euroafrickej zóny pohára Billie Jean Kingovej so Srbskom 1-2. Po dvojhrách, ktorých neúspeli Mia Pohánková a Rebeka Šramková, sa podarilo získať bod vo štvorhre Viktórii Hrunčákovej a Tereze Mihalikovej. Slovenská dvojica zdolala Alexandru Kruničovú a Natáliu Seničovú v dvoch setoch 6-4 a 6-4. Talianský tenista Matteo Berrettini postúpil do 8 finále dvojhry na Antukovom turnaji ATP Masters 1000 v Monte Carle. Držiteľ voľnej karty si hladko poradil so 7. nasadeným Danilom Medvedevom z Ruska, ktorému uštedril zahambujúcu prehru 0-6 a 0-6. Ďalej neprešiel ani 13. nasadený Rus Andrej Rubľov, ktorý nestačil na Belgičana Zizua Berksa a podľahol mu hladko 4-6, 1-6.
Počasie.
Ochladenie bude pokračovať aj zajtra. Na niektorých miestach pribudne podľa Miriam Jarošovej aj sneh.
Budeme mať noc jasnú až polooblačnú, len na severe a východe môže byť tých oblakov viac a práve na severe a východe sa môže od stredných polôh objavovať opäť sneženie a môže pripadnúť tak do 3-4 cm nového snehu. Stále, hoci teda to už bude zajtra ráno 9. apríl. No nočná teplota bude klesať na hodnotu 3 až minus 2 stupne Celzia. V dolinách a kotlinách to bude chladnejšie až do minus 4, minus 5 stupňov Celzia a stále bude viať nepríjemný severozápadný až severný vietor, ktorý v nárazoch v priebehu noci jemne zoslabne, ale stále to bude 50 km za hodinu. Zajtra cez deň, tak aká bude noc, taký bude aj deň, to znamená slnečný. Len opäť na severe a východe tej oblačnosti bude viac a zrážky sa môžu vyskytovať, ale ja by som povedala, že to už je skôr tak málo pravdepodobné. Teplota, keď hovorím, že dnes to môže byť do nejakých 16 stupňov Celzia, od tých 15 to môže ísť ešte dnes o stupienok vyššie, tak zajtra v tom natečenom chladnom vzduchu budeme mať na severe a miestami aj na východe teplotu od 3 do 7 stupňov Celzia, ale smerom dole na juh, hlavne na juh stredného Slovenska a na podunajskú nižinu nám bude postupne teplomer ukazovať hodnotu od 9 až do 14 stupňov Celzia a dobrá správa je, že vietor konečne dostal rozum a nárazy už budú iba ojedinelé, ale tá priemerná rýchlosť stále bude ešte 30 až 35 km za hodinu.
Dnes večer bude pripravený odborník na linke. Tento raz vám poradí v oblasti včelárstva. Naladte si nás aj po 20. hodine. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.